Dis net sê, kom ons kyk, ek wil vir jy graag enkele verse lees, so dat jy in die hooflyn, die hoofargument, die hoofsaak van Romeine 8 kan kom. Kom ons kyk eers na vers 1. Dit is die opskrif van die hele Romeine hoofstuk 8. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dit is die hoofopskrif, en dan kry jy die effek van dit wat gebeur. Omdat ons in Christus is, is daar geen veroordeling. Die effek kry jy dan in vers 4. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die gees. Dan gaan hierdie tema voort, as daar geen veroordeling is nie, wat is ons nuwe posisie? Jy kan kyk na vers 18, vers 17, kyk as jy eers 17, kyk na vers 17, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Ons gesien ons deel het aan sy lyding, sal ons deel hê aan sy heerlikheid. Dis die kontras wat jy moet hoor, lyding en heerlikheid. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou hier moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. As jy dan kan kyk na vers 23, en nie net die skepping nie, maar ook ons wat die gees ontvang as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered. En ons het nou hier die hoop. Wat een mens sien, hoop jy nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? En as jy dan verder kan kyk na vers 29. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees in die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. Daardie woord beteken reg maak, regverdig maak, en die wat hy regverdig gemaak het, het hy ook verheerlik. Dis ons teksvers, net daar een sin. En die wat hy regverdig gemaak het, het hy ook verheerlik. Dan kry jy die afsluiting, die verskil tussen veroordeling en verheerliking. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit is dit. God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal ons dan nie al die ander dinge saam met ons skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aantal? God self spreek hulle vry, maak hulle reg. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy het die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van God skei? En dan kry jy daar die geloofsverklaring. Niks in hierdie skepping kan ons van die liefde van God skei. Ons lees tot sover. As jy dan weer net daar die woorde in hoofstuk 8 vers 30, wat amper die middelpunt van die hoofstuk is, kan hoor, en die wat hy geregverdig het, het hy ook verheerlik. Ons lees tot so vers om. Dus en sisters, in hierdie gedeelte hoor jy dat die Heere verheerlik ons. Dit is een moeilike woord. Ek wil graag volgend vir al die woord onder die aandrag bring. Die Heere verheerlik ons. As jy dan die mooie sinne in Romeine kan hoor, met die vryheid om aanspreeklik teenoor die Heere te kan leef. Dit is die, as jy vraag, wat beteken verheerlik? Hoe verheerlik die Heere my? Dan is die inhoud van Christelike verheerliking, dat ons het die vryheid om teenoor die Here aanspreeklik te lewe. Geen veroordeling nie, maar verheerliking. Dit is die verhouding wat Christus tussen ons en God skep. Geen veroordeling nie, Is die een kant, is die negatieve kant, maar die positieve kant klink so. In die plek van veroordeling, wat nie meer daar is nie, kom iets anders, kom iets nuuts. En dit is verheerliking. Broers en susters, ons word baie keer deur die geestelike boeke en die preke en die pastore en die priesters en die rabbies en die predikante, word ons so oorval en veral mislei reg oor hierdie saak, dat die mens amper hierdie woorde nie meer in jou gewone geloofslewe gebruik. Veroordeling, geen veroordeling, verheerliking. Ek wil graag vir jou voorbeeld gee, waarmee ons hierdie teksgedeeltes kan oopmaak en ontsluit, so dat ons hierdie betekenisse weer vir onsself deel van ons geestelike lewe kan voel. Verheerliking in die plek van veroordeling. Voorbeeld, sluit aan by preke wat ons al in gelede gehad het, maar hierdie een is nou so bietjie anders. In hierdie voorbeeld is 'n laerskoolseun wat ywerig is om sy pa op die plaas te help. Dit word in die teksgedeelte genoem beheers deur die gees. Laerskoolseun ywerig om sy pa op die plaas te help. Sy pa, die pomp het gebreek, die pomp het gaan staan, of die munisipaliteit doen wat hulle doen, die pomp werk nie. En die pa sê vir sy seun, gaan haal die pype, ek gaan die pomp regmaak en bring jy van die pype. Hy is 'n laerskoolseun. Vat die bakkie, moet in treerad ry, stamp die bakkie. Nou kom hy by pa aan en hy moet vir sy pa sê, ek het die bakkie gestamp toe ek die pype probeer oplaai. Wat is veroordeling? En wat is verheerliking? Veroordeling klink so. Wat het jy nou gemaak? Ek kon kyk jy nie waar jy ry. Het jy alweer sit en droom? Ek kon bestuur jy nie soos ek vir jou gesê het. Weet jy hoeveel van het my kos? Ek kan jou ook met niks vertrou. Jy maak altyd 'n gemors van alles wat ek vir jou sê. Dis en sisters, dis veroordeling. Jy moet nie dink aan veroordeling as iets daar ver eendag iewers in die hemel. Dis veroordeling. Wat is verheerliking? Verheerliking klink so. Paak die bakkie gestaan, terwyl ek probeer help het met die boerdery. Ek sal die bakkie regmaak. Kom sit hier en wys ek jou werk hier terug. Ek het jou nodig. Ons moet hierdie pomp in die gang kry. Kan nie verskilder. Wat is veroordeel? Veroordeel beteken om aangekla, beskuldig, ondervra te word, sodat jy oor jou sondes verduidelikings moet gee met die wete ek leef onder hierdie innerlike oordeel wat God in sy hart het. Ek kan jou niks vra nie. Ek kan jou vir niks vertrou nie, want jy maak van alles gemors. Dis veroordeel. Verheerliking klink so. Ek maak regverdig maak. Ek sal die bakkie reg maak. Kom sit hier dat ek jou wys. Ek wil jou gebruik. Ons moet hierdie saak reg. Broers en susters, nou moet jy weer na vers 4 gaan kyk. Ons lees vers 4 verskriklik maklik verby. Vers 4 kom nadat Paulus in hoofstuk vers 1 gesê het, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is, nie, sê hy in vers 4. En luister na die selfvertroue waarmee hy dit sê. Nou kan ons aan die eise van die 10 gebooie voldoen. Ons het so 'n deemoedige houdingkie in die kerk, in die, want dit word die hele tyd vir ons gesê, ons moet so wees. So deemoedigheid, nee, ek kan nie. Nee, ek probeer, maar ek sal dit nooit reg kry. Maar vers 4 sê, nou, omdat vers 1 eerste staan, kan ek aan God se eise voldoen? Hoekom sê Paulus so? Ek kan aan die eise van God voldoen. In ons voorbeeld klink dit so. Want hy gaan die bakkie reg maak. Nee, ek nie. Regverdig maak. En hy gaan vir my wys en hy gaan vir my sê, kom, skuif uit by bakkie junior. Jy kan en jy mag en jy moet my help. Broers en susters, kan jy nou die betekenis van vers 1 tot 39 sien? Paulus kom in hierdie gedeelte en hy sê in as hy vers 31 tot 39 vir ons oopbreek, dan wys hy vir ons wat beteken vers 1. Vers 1 het gesê, nou is daar geen veroordeling, en dan moet jy die volgende sin nie hoor, vir die wat in Christus Jesus is. En hy kwalifiseer dit, hy sê dit verder in die hoofstuk, die wat ingesluit is en deel het aan Jesus se lyding. Wat beteken dit? Ons het dit al baie vir gegee. Wat het met Jesus gebeur onder Pontius Pilatus? Hy is aangekla. Hy is ondervra. Hy het tereg gestaan. Hy is veroordeel. En die Here sê vir Pilatus, sê, ek gaan jou vrylaat, man. Sê vir my, ek kan dit nie doen. En Pilatus stap toe uit, hy eintlik wou hy vir Jesus wys, man, ek is die baas. Ek gaan jou vrylaat. Dan sê Jesus, jy kan dit nie doen nie, want wat hier gebeur is nou van bo af, is nie meer jy. Dan sê Pilatus, ek spreek hom vry, hy is onskuldig. En 'n paar minute later sê hy, vat hom. Want dit is nie meer Pilatus wat hier besig is nie. God die Vader klaar sy eie seun aan. God die Vader stel sy eie seun terecht. God die Vader plaas sy seun in hierdie posisie. Ek kan jou niks meer vra. Broers en susters, om ons dan in hierdie verhouding te plaas, geen veroordeling beteken dat God my nooit weer in hierdie posisie sal plaas, dat ek aangekla of ek bevind sal word as mens kan jou niks vra, jy maak altyd 'n gemors daarvan. En daarom moet jy ook kyk, wat is dan hierdie posisie verheerliking? Hierdie teksvers sê, hy kla ons nie aan nie, hy pleit vir ons. En dan moet jy nou nooit hierdie type prentjie in die kop hê. Daar sit God die Vader, hy is kwaad, hy wil vir jou vra, wat het jy gemaakt, hoekom het jy gemaakt, hoekom luister jy nie, wat kan jy doen? En dan staan Jesus daar en hy maak al hierdie verskonings en verduidelikings. Dit is nie wat pleit beteken. Weet jy wat beteken pleit? Pleit klink so. As jy die bakkie stam sal ek kom reg maak. En dan gaan ek vir jou wys om hierdie werk te doen. Vir so dat jy met hierdie stuk trots in jou kan leef. Nou kan ek aan die eise van die wet van die Here voldoen. Want as ek dit oortree, sal hy reg maak. En dan sal hy weer kom en sê, kom ek wys vir jou hoe om dit te doen. Ek wil jou gebruik. Broers en susters, hoe sal dit ons lewe verander? As u glo in die verheerliking van kunskap, God verneder my nie deur my so aan te kla. God verheerlik my met hierdie kunskap. Ek maak die bakkie reg. Kom ek wys jou om my te help. En dis wat vers 4 tog sê. Vers 4 sê, dit verander ons lewenswyse op so wyse dat ek die persoon word wat nou aan die eise van God se wet kan voldoen. En die voorbeeld klink dit so, ek kan nie pype gaan skuif. As ek die bakkie stam, dan sal die Here dit regmaak, maar ek kan en ek mag help. En as ek dit doen, dan is dit volkoom. Wat se tipe houding is dit? En kyk of jy hierdie woord aan vers 4 kan koppel. Aanspreeklik. Ek is aanspreeklik. En ek wil aanspreeklik wees. En ek gaan na hom toe. En ek leef in hierdie aanspreeklikheid wat ek teenoor die Here wil hê, met die Here aanvaar en in die Here se diens teenoor hom opneem. Hoe verander dit ons lewenswyse? Nou moet jy baie mooi kyk wat doen aanspreeklikheid. As deel van hierdie trots, hierdie heerlikheid, ek kan aan God se eise voldoen. As hy reg maak en hy wys weer, dan kan ek aan die eise van die Here voldoen. Hoekom gaan sê ek vir hom ek het die bakkie gestaan? Want ek wil dit nie doen nie. Ek het 'n stuk berou in my. Ek het 'n stuk skaamte in my daaroor. Want eintlik wou ek die pype geskuif. En daarom moet jy hoor, dis 'n tipe berou waar daar nie vrees is nie. Aanspreeklikheid ken nie vrees nie. Ek gaan nie na die Here toe met die houding van so die kinders daas week hierdie houding gesê het, wat gaan jy doen as jy pa se bakkie stamp sê, ek gaan nooit jou huis toe. Bedoelende daai vrees van wat gaan hierdie ding nou met my doen, bedoelende hierdie ding wat ek gedoen het, wat maak jy, hoekom luister jy nie, wat se tipe kind is jy, wat geen vrees dat dit sal gebeur nie. En daarom kan ek my aanspreeklikheid na die Here toe vat en vir hom sê, kan ek dit in 'n rou sonder vrees vir hom sê. Meer as dit, hoe verander dit ons lewenswyse? Dit vat al die verskonings, al die verduidelikings en al die beloftes weg. Broers en susters, as 'n Christen tot bekering kom, maak hy nie verskonings nie. Ek het die bakkie gesit. Ek het daai trierat verkeerd aangesit. Ek het die petrol te vinnig getrap. Geen verskonings nie. Ek aanvaar aanspreeklikheid. Geen verduidelikings. Ja, maar onthou, ek is klein en eintlik moet jy my nie gevra het nie. Geen verduidelikings nie. Net dit, 'n vrymoedigheid. Hoekom? Want hy maak dit reg. Dis wat hy doen. Regverdig maak beteken hy maak dit reg. Bekering in die Christelike geloof is heeltemal iets anders as buite die geloof, en dan klink dit so. Hoekom gaan sê ek dit? Want ek wil die ding agter die rug kry sodat ons die pype kan skryf. Kan jy dit hoor? Hoekom gaan sê ek maak dit 'n fout genoeg? Want ek wil met die werk aangaan. Want dit is belangrik. Ek het 'n liefde vir hierdie werk, ek het 'n ywer in hierdie werk, en ek wil hierdie ding agter die rug kry sodat ons die werk weer kan begin en klaar kry. Uit 'n liefde aanspreeklik, nou kan ek aan die eise van die wet van God voldoen. Want hy maak reg. En hy roep my weer op om my verantwoordelikheid te vind. Dit is 'n ander manier van lewe. Broers en susters, as die tipe bekering wat u gereeld in die kerk hoor, nie kerk bedoel ek die breë kerk, almal aangesluit. Die gewone manier waarop mense tot bekering kom, is nie deur aanspreeklikheid te aanvaar. Hulle kan dit nie doen. Want die persoon na wie toe hulle gaan, is nie die persoon wat hulle glo. Hy maak reg en hy vat die werk verder. Hulle glo nie in so 'n persoon. In plaas van aanspreeklikheid kom daar 'n volgende nuwe ding in geestelike bekerings. En dit beteken ek lê al my aanspreeklikheid af en ek vermy alle aanspreeklikheid. Kan nie verskil hê. Ek aanvaar die aanspreeklikheid. Want ek kan, ek mag en ek wil. Teenoor, ek aanvaar nie meer aanspreeklikheid vir wat ek gedoen het. Dis mos twee verskillende goeder. En dan klink dit, en dan moet jy luister, moet luister as iemand sê ek het tot bekering gekom, dan sê hulle die volgende. Ek het tot bekering gekom. Ek het vir die Here gesê ek is te sleg om dit te doen. En dit ook. Nou kan ek aan die eise van die wet van God voldoen. Die heerlikheid om 'n kind van God te wees. Teenoor, ek het vir die Here gaan sê, ja wat, ek is te sleg om dit te doen. Ek is te sleg om 'n kind te wees. Ek is te sleg om vir u te dien. En dan klink die tweede stap in hierdie, sê maar, verkeerde bekering, klink so. En u weet, ek kan dit nie self doen. Ek kan nie u wette gehoorsaam. Die verskil is, nou kan ons aan die eise van die wet van God voldoen. Teenoor, Here, ek weet ek is te sleg. Here, ek weet ek kan dit nie doen nie. En dan kom hierdie verskriklike ding wat mense voorhou aan u, wat u moet doen, wat so klink. En nou gee ek die beheer van my lewe vir die Here. Nou moet God die beheer van my lewe oorneem. Broers en susters, wat is dit? As jy sê, ek weet ek is te sleg, Ek weet ek kan dit nie doen nie, ek glo ek sal dit nooit regtig kan doen nie. En ek gee nou maar die beheer vir die Here. Wat 'n lewenshouding is dit wat so klink? Ek is sleg. Ek kan nie ek aanvaar ek kan dit nooit regtig doen nie. En die beheer om dit te moet doen, los ek en ek gee dit vir God. Wat anders is dit as om die volgende te sê? Ek gee my aanspreeklikheid nou vir die Here, want ek is te sleg daarvoor. Broers en susters, dit en dan noem mense dit bekering. Maar wat sit agter hierdie hele mentaliteit om so te wees? Agter hierdie hele mentaliteit sit daar 'n God wat veroordeel. Ek weet as ek na hom toe gaan, gaan hy sê, hoekom, waarom, hoekom is jy so, wat het jy gemaak? En daarom by voorbaat sê ek, ek weet ek is sleg, ek weet ek kan dit nie doen nie, en vat jy asseblief die beheer, en doen jy dit nou? Hoekom val ons vir hierdie type bekering? Ek wil vir jy voorbeeld gee, kom ons wees geduldig, maar is net 'n voorbeeld. Want ons dink het werk so. Ek gaan aan hom toe stap, dan sê ek vir hom, die bakkie staan. Dan gaan hy vir my sê, wat jy gedoen? Wat maak jy? Sê, ja, ek weet, maar ek kan dit eindelijk nie doen, ek is te sleg, ek weet nie om dit te bestuur. En dan gaan hy vir jy sê, goed, kom, klink, ek sal dit self doen. Wat is dit? Wat is dit, is dit gebeur? Sê, jy sê, ja, is reg, jy is te sleg, klink. Rij maar net saam. Ek sal het self gaan doen. Ek sal die beheer van jou lewe vat. Ek sal dit gaan doen. Sit jy en kyk. Mense noem het 'n bekering. Maar wat is dit? Kun het. Sê jy vir jou pa so iets gaan sê. Ek heb bakkie gestap. En hy sê vir jou, ja, slag. Klim, dat ek het self gaan doen. Kan jou niks verander. Hoe gaan jy voel as jy in daai bakkie sit en ry na daai pyp toe? Hy sê hy kan my nie vertrou nie. Hy sê hy kan my niks vra nie. Hy wil my nie, hy wil nie vir my die werk gee nie. Hy doen dit nou maar eerder self. Hoe voel jy as jy daar so lank vir hom sit? Daar's nie 'n dieper vernedering as dit nie. Hy wil my nie vertrou nie. Maar daar's mense vir wie dit lekker is. Wie kan so lank se boer in 'n bakkie sit? Nou gaan hy dit tog lekker self doen. Nou hoef ek dit nie meer te doen. Ek is maar te sleg. Wie kan so lank 'n boer in 'n bakkie sit? 'N arbeider. En dis wat hulle doen, boere ken nou ding. Nee, ek weet bas, ek kan nie, jy moet my wys, maar jy moet my wys beteken, doen jy dit, ek gaan dit nie doen. En dan val die boere daar voorbij, en dan sê hulle, dan ry uit aan my bak, ja, gaan doen dit self. En dan sit die arbeider, en hy begin vriendelik praat, en hy begin gesels, want nou sê nie die een wat die pype reg maak, nie, hy sê een wat staan en kyk hoe die pype reg maak. Is die een wat saam ry terwyl die boer die pype moet gaan reg maak. Broers en susters, en dis hoe mense tot bekering kom. Ek praat met die Here. Ek gesels met die Here. Ek het nou hierdie wonderlike verhouding met die Here. Ek het alles vir hom gegee. Ek het my lewe vir die Here gegee, my hart vir die Here gegee, my hande vir die Here gegee, my voete ook vir die Here gegee. En nou is die Here in beheer, en nou sit ek die kuier ek saam met die Here, en ek praat met hom oor die boerdery, en ek kuier met hom oor sy mag, want ek ry in die bakkie saam met hom, en hy moet self sy werk doen. Ek kan aan die eise van die wet voldoen. Ek is 'n arbeider. Ek leef in die veroordeling. Jy is nutteloos en sleg. En ek wil daar wees. Want dan kan ek saam met hom ry en dan maak ek dit self reg. En dan noem die kerk dit, ek het tot bekering gekom. Kan jy die verandering sien? Die verandering in 'n Christense lewe klink so. Geen veroordeling. As ek 'n sonde doen, en dan bedoelende in hierdie gees, want dit is wat Paulus in Romeine 8 verduidelik, ek is in sy diens, ek wy my aan sy diens, en as ek in hierdie diens dan so 'n sonde begin, terwyl ek die pype skuif, begin ek 'n sonde. Ek gaan nie oor prettigheid. Broers en susters, dan leef ek met hierdie geloof, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Hy gaan my verheerlik. Hy gaan vir my sê, ek sal die bakkie reg maak. Klim jy in, dat ek jou wys hoe om dit te doen. En dan moet jy, dan doen jy dit, want ek het jou vandag nodig. Maar God verheerlik nie. Want dit is die krag van ons kindskap, en daarom sê Paulus, die vryheid om in hierdie verheerliking te lewe. Ek kan die Here dien. Nou kan ek aan die eise van die wet voldoen. Ek kan volgens die wet die Here dien. Want wat gaan gebeur as ek 'n fout maak? Hy gaan dit reg maak en hy gaan vir my wys hoe my werk te doen. Kom ons breek met hierdie deemoedigheid waarmee ons lewe, waarmee ons soos 'n klomp arbeiders gedra. Ons maak of ons tot bekering kom, of ons glo in hierdie tipe bekering wat ons voorgehou word. Here, ek is te slig. Here, U weet ek kan nie. Here, ek kan nie meer my eie lewe leef nie. Kyk wat 'n gemors maak op my lewe. Here, kom neem U nou oor. Here, vat U oor en dan gaan ek in die bakkie sit en kyk terwyl jy dit doen. En dan noem ek dit my bekering. Dis jy kan nie God op 'n dieper wyse verneder as dit. 'n Kind wat soos 'n arbeider niks wil doen. Want hy glo nie in my vaderskap as hy foute maak. Kom ons staan op uit hierdie deemoedige, kruiperige vermyding van aanspreeklikheid. Nooit aanspreek nie, altyd 'n verskoning. Nooit verantwoordelik nie. Altyd vermyding. Hoekom? Want ek probeer wegbly uit die posisie van 'n aangeklaagde. Daar is nie so 'n posisie nie. Vir die wat in Christus Jesus is, is daar geen veroordeling. En as daar geen veroordeling is, dan beteken dit nie daar's niks in die plek van veroordeling. Ek word verheer. Ek sal dit gaan regmaak. Ek het dit klaar vir jou regmaak in die kruis. Kom ek wys jou hoe om dit te doen. Want jy moet my dien en kom ons kry hierdie werk na die gang. Leer vir my, dien my. Jy kan aan die eise van my wet voldoen. Ek het jou nodig. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U weet hoe om ons te verheerlik. Here, sodat ons hande weer ywerig raak. Here, ons met ons voete vlytig loop, en dat ons met ons gedagtes en ons gevoelens ons weer kan toewy aan wat ons weet ons vir die Here moet doen. Here, dankie dat ons in hierdie trots kan leef. Nou dat daar geen veroordeling is, nou dat U elke keer alles sal regmaak en weer sal wys, nou kan ons aan die eise van ons Vader voldoen. Here, skep hierdie respek in ons harte. Here, skep hierdie trots in ons harte. Dat ons teenoor U aanspreeklik sal lewe. Here, nie aanspreeklik om weer kruiperig te word, aanspreeklik om onsself weer, Here, so sleg te sê dat die see ons nie kan skoon maak nie. Here, om onsself in ons eie gewete aan te kla, omdat ons nie verantwoordelik wil wees nie. Bevry ons van so 'n lewenshouding. Here, maak nie saak hoeveel predikante en vergaderings dit as die nuwe lewe verkondig nie. Here, dit kan nie tot U eer wees as ons die beheer van ons lewe vir U gee. En dan met U 'n kuiergeselskap wil bedryf, asof niks verkeerd gegaan het. skep in ons die trots om na U te gaan. Here, die vrymoedigheid om jammer te wees, Here, omdat ons vir U wil dien en werk, en ons sien, ons sukkel dan. Here, gee dat ons in hierdie berou, Here, dit met 'n blymoedigheid, Here, sal doen van die werk kan aangaan. En ek is 'n dienaar. Here, vervry ons kerk uit hierdie mentaliteit, dat almal 'n geestelike geselskap met God voer, omdat hulle die beheer van alles nou vir God gegee het. Here, wie moet U help as U al die aanspreeklikheid moet dra? Here, wie moet in U diens staan as niemand meer verantwoordelikheid ontvang? Bevry ons van hierdie afgodsdienst. Seën ons in 'n lewenshouding waar ons elke dag kan opstaan. Vanoggend, vandag, kan ek aan die eise van die Here voldoen. Ek gaan my Skepper dien. Here, lei ons in hierdie diens terwyl godlose mense ons daarvoor haat. Here, gee dat ons nie hulle lewenshouding, Here, hulle haat sal aanvaar asof dit U is wat ons probeer aankla, asof U ons wil verneder vir iets wat ons verkeerd gedoen het. Here, hoe kan goddeloosheid ons gewete wees as U ons gewete reinig? Bewaar ons van 'n kerk wat godlose mense, Here, die gewete van die kerk wil maak. Gee ons die vryheid wat pas by kinders. Ek sal leidsaam. Ek sal volharding aan die eise van die wet van die Here voldoen. Dra ons in ons swaar kry. Here, genees ons in ons siektes. Here, gee dat die geld wat ons het, Here, vir ons 'n lewenswyse sal kan finansier waar ons met selfrespek U kan dien. Seën ons kinders. Bewaar ons, Here, dat ons sal lewe asof ons tyd gaan opleef en niks gaan agterlos nie. Help ons om 'n toekoms te skep met aanspreeklikheid en verantwoordelikheid. Amen.